რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეპიდემიოლოგია ისევ მძიმეა, ვაქცინაციის ტემპი ოდნავ გაზრდილი, თუმცა ისევ არასაკმარისი.
ამათ დღეში 40-მდე ბავშვი გატარდა ახალშობილებიდან 12-13 წლის ასაკამდე. არავინ იმ ოჯახში უფროსი აცლილი არ არის და უფროსებმა მოარქვეს ეს ინფექცია ბავშვებს სამს.
რამდენად აისახა ეპიდემიის მეოთხე და ჯერჯერობით ყველაზე მძიმე ტალღა ადგილობრივი ტურისტების გეგმებზე.
უამრავი ჯავშნები გაუქმდა, ყველაზე შინაგა, ვინაიდან მასზე ძალიან რთული მოცემულობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პიკს მიაღწია ეპიდემიის განმავლობაში COVID ინფექციით 24 საათში გარდაცვლილთ რიცხვმა. ბოლო დღე-ღამეში 58 ადამიანი გარდაიცვალა, რაც თითქმის ორწლიანი ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. მხოლოდ აგვისტოს დასაწყისიდან COVID ინფექციამ 760 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 24 საათში ჩატარებული 59468 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 4921 შემთხვევა. ეპიდემიის განმავლობაში საქართველოში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა დღეს უკვე 900,000-ს გადააჭარბა. ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად, ჰოსპიტალური სექტორის დატვირთვა მაქსიმალურია. ამჟამად COVID კლინიკებში 7300-ზე მეტი პაციენტი იმყოფება. მცირედით, თუმცა მაინც იზრდება ეგრეთ წოდებული დადებითობის ორკვირიანი მაჩვენებელი, რომელიც ამჟამად 10.78%-ია. რაც შეეხება ვაქცინაციას, გასული დღის განმავლობაში, ანუ 18 აგვისტოს, აიცრა 26,363 ადამიანი. 15 მარტიდან ქვეყანაში 883,560 აცრა გაკეთებული და მათგან სრულად, ანუ ორივე დოზით აცრილია 258,303 მოქალაქე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, მარტიდან 17 აგვისტომდე პერიოდის ანალიზი ცხადყოფს, რომ COVID კლინიკებში მოხვედრილი პაციენტებიდან 98%-ზე მეტი აცრილი არისო.
რაც შეეხება რეანიმაციის განყოფილებაში მკურნალობას, რეანიმაციაში აქამდე მკურნალობა გაიარა დაახლოებით 3500 პირმა. მათ შორის ერთხელ ვაქცინირებული იყო დაახლოებით 1%-ამდე და ორჯერ ვაქცინირებული იყო 0.3%. ანუ ერთეული შემთხვევები მოხდა ორჯერ ვაქცინირებულების რეანიმაციაში აი ამ 3500 პირიდან.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებითვე ეს ანალიზი ცხადყოფს, რომ COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა რეალურად მუშაობს და ადამიანებს იცავს ჰოსპიტალიზაციისა და მძიმე შემთხვევებისგან. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად საქართველოში ვაქცინაცია შესაძლებელია ფაიზერის, ასტრაზენეკას, სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინებით. რეგისტრაციის გარეშეც მოქალაქეებს შეუძლიათ კლინიკებსა და ნამცრელ ცენტრებში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა გაიგეთონ. უფრო მეც ეპიციტუაციასა და ამასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ავღანეთიდან, კერძოდ ქაბულიდან ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ თალიბებმა აეროპორტისკენ მიმავალი გზები გადაკეტეს და არ უშვებენ ავღანეთის მოქალაქეებს. თალიბებს აეროპორტისგან მიმავალი გზები დაბლოკილი აქვთ, მაშინ როცა თავად აეროპორტს ამერიკელი სამხედროები აკონტროლებენ. თალიბანმა ქაბულის აეროპორტში მყოფ უცხოელ სამხედროებს დააკისრა. დღეს პასუხისმგებლობა ბოლო დღეებში აეროპორტში სროლის ანჭლეტის შედეგად 12 ადამიანის დაღუპვის გამო. მას შემდეგ, რაც თალიბანმა ავღანეთზე კონტროლი აღადგინა, საკუთარი მოქალაქეების ევაკუაციას ახორციელებენ სოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოები, გარდა ამისა ქვეყნიდან გარბიან ის ავღანელებიც, რომლებიც საერთაშორისო კოალიციურ ძალებთან თანამშრომლობენ. დღეს BBC-მ და New York Times-მა მოიპოვეს საგანგებოდ გაეროსთვის მომზადებული საიდუმლო დოკუმენტი, რომლის თანახმად თალიბებმა გააქტიურეს ნადირობა იმ ავღანელებზე, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნატოსთან ან ევროკავშირთან თანამშრომლობდნენ. კერძოდ, ასეთ პირებს უკვე აპატიმრებენ ან დაპატიმრებით ემუქრებიან, ასევე ემუქრებიან იმით, რომ ოჯახის წევრებს მოკლავენ თუ მსგავსი ავღანელები თალიბანს საკუთარი ნებით არ ჩაბარდებიან. დღეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ 106 ავღანელი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ევროკავშირზე, ავღანეთიდან უკვე ევაკუირებულია, თუმცა კიდევ 300-მდე ადამიანი ჯერ კიდევ ცდილობს ქაბულის აეროპორტამდე მისვლას, მაგრამ ისინი ქაბულის ქუჩებში თალიბებს ყავთ დაბლოკილიო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 3000-ზე მეტი ადამიანი ავღანეთიდან უკვე გაიყვანა ქაბულის აეროპორტიდან შესრულებული ავიარეისებით, როგორც იუწყებიან დაახლოებით 2000 ადამიანი ავღანეთის მოქალაქეა, რომელიც სხვადასხვა დროს მუშაობდა ამერიკულ ან ნატოს ძალებთან. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ კი, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იმყოფება, ავღანელებს ფეისბუქით მიმართა და განაცხადა, რომ კონსულტაციებს აწარმოებს სამშობლოში დასაბრუნებლად, რათა გააგრძელოს ავღანელებისთვის სამართლიანობის აღდგენის ძალისხმევა. ღანი ამბობს, რომ საკუთარი ქვეყანა უსაფრთხოების სამსახურის მოთხოვნით დატოვა, დარჩენის შემთხვევაში კი სისხლის ზღვის მოწმე გახდებოდა. აშრაფ ღანი უარყოფს, რომ სამშობლოდან მილიონობით დოლარით გაიქცა მისივე თქმით ავღანეთში დატოვა საკუთარი აქტივები და კონფიდენციალური დოკუმენტები. რამდენიმე დღის წინ ავღანეთის ელჩმა ტაჯიკეთში მუჰამედ ზოჰირ აკბარმა განაცხადა, რომ აშრაფ ღანიმ ხაზინიდან გაიტაცა 69 მილიონი დოლარი. პრეზიდენტმა ღანიმ ავღანეთი 15 აგვისტოს დატოვა მას შემდეგ, რაც ქაბულზე კონტროლი დაამყარა რადიკალურმა დაჯგუფებმა თალიბანმა. სამი დღის განმავლობაში ღანის ადგილსამყოფელი უცნობი იყო. 18 აგვისტოს კი არაბთა გაერთიანებული საამიროების საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ აშრაფ ღანი და მისი ოჯახის წევრები საამიროებმა მიიღო ჰუმანიტარული მოსაზრებების საფუძველზე. შეგახსენებთ, რომ თალიბებმა ავღანეთის სამთავრობო ძალებზე ინტენსიური შეტევა ივლისიდან დაიწყეს და 15 აგვისტოს კონტროლი დაამყარეს დედაქალაქ ქაბულზეც. თალიბანმა, რომლის რეჟიმი 2001 წელს დაემხო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციის შედეგად, ძალაუფლებამ მას შემდეგ დაიბრუნა, რაც ქვეყნიდან გასვლა დაიწყეს საერთაშორისო კოალიციურმა ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით. შესაბამისად, ავღანეთი დატოვეს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედროებმა, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა. საქართველომ ავღანეთიდან საკუთარი სამხედრო ძალების გაყვანა ივნისის ბოლოს დაასრულა. ამჟამად კი ავღანეთში რჩება საქართველოს სულ მცირე 16 მოქალაქე, რომლებიც კონტრაქტებით სხვადასხვა უცხოურ კომპანიაში იყვნენ დასაქმებულები. მათ ევაკუაციას საქართველოს მთავრობა პარტნიორი ქვეყნების ავიარეისებით ცდილობს, ასევე განიხილავს ავღანეთში თვითფრინავის გაგზავნის შესაძლებლობასაც, თუმცა ეს პერსპექტივა ჯერჯერობით საკმაოდ ბუნდოვანია. შეგახსენებთ, რომ 2 დღის წინ სპეცრეისით, უნგრეთის მიერ ორგანიზებული სპეცრეისით, თბილისში დაბრუნდა საქართველოს 6 მოქალაქე, რომლებიც ქაბულში ერთ-ერთ ამერიკულ კომპანიაში მუშაობდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიის განმავლობაში სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 24 საათში 58 ადამიანის გარდაცვალება საგანგაშოა და კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რამდენად მნიშვნელოვანია პრევენციული ზომების დაცვა და აცრა. ამის შესახებ დღეს მედიას განუცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნია. მისი თქმით, პრაქტიკიდან გამომდინარე, საქართველოში გარდაცვალება არის შემთხვევების 1%-ში მაინც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველდღეურად თუ 5000 ადამიანი ინფიცირდება, მოსაოდნელი გარდაცვალება 50-ია და სამწუხაროდ ამის თავიდანაცვლება შეუძლებელია. გაბუნიას განცხადებითვე მომდევნო დღეებში გარდაცვალების შემთხვევა შესაძლოა ისევ მოიმატოს, რადგან რეანიმაციულ განყოფილებებში მძიმე პაციენტები არიან და ამასთან სიკვდილიანობა ახლად ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ იმატებს. მედიის შეკითხვას, რა არის გარდაცვალების ზრდის მიზეზი, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ასე უპასუხა.
გარდაცვალების მატების ყველაზე პირველი მიზეზი არის მაღალი შემთხვევები და ამ შემთხვევების მაღალ რაოდენობაში სულ მცირე 1% ვერ იმართება იმგვარად, რომ ლეტალური გამოსავალი თავიდან ისას აცილებს. დაავადების ბუნებრივი მიმდინარეობა და ის, რომ ეტიოტროპულ მკურნალობა ჯერჯერობით არ არსებობს კორონავირუსის წინააღმდეგ, იწვევს იმას, რომ პაციენტების გარკვეულ ჯგუფში ლეტალური გამოსავლის თავიდან აცილება ვერ ხერხდება.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევების მართვის პრაქტიკა შეესაბამება ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც მედიცინის და მეცნიერებისთვის ცნობილია ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. რაც შეეხება დელტა შტამის ფართოდ გავრცელების შესაძლო გავლენას გარდაცვალების შემთხვევების ზრდაზე, თამარ გაბუნიას თქვით, მსოფლიოში ჯერჯერობით არაერთგვაროვანი პოზიცია იმის შესახებ, იწვევს თუ არა დელტა შტამის სიკვდილიანობის მატებას, თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ მიზეზი სწორედ ეს შტამია, განსაკუთრებით ხანდაზმულებში მძიმე ქრონიკული დაავადებების ფონზე. გაბუნიას ცნობითვე, საქართველოში ამჟამად მზადდება ეგრეთ წოდებული ჩაღრმავებული ანალიზი გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზების შესახებ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დღეს ისიც თქვა, რომ კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების პროპორციულად გარდაცვალების მთლიანი მაჩვენებელი საქართველოში მომატებული არ არის და ისევ 1.4% ფარგლებშია, თუმცა აბსოლუტურ რიცხვებში ძალიან მაღალი და საგანგაშო რაოდენობაა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ასევე აცხადებს, რომ ბოლო ხანს ამოქმედებული შეზღუდვების გამო მიმდინარე და მომდევნო კვირაში ეპიდვითარება შედარებით დასტაბილურდება, როგორც გაბუნიამ თქვა, თბილისსა და აჭარის რეგიონში ინფიცირების მკვეთრი ზრდა აღარ შეინიშნებაო. ჯერჯერობით ასეთი ვითარება არ არის იმერეთის რეგიონში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის მეოთხე და ყველაზე მძიმე ტალღის პერიოდში, რომელსაც ქვეყანა ამჟამად განიცდის, თბილისის და აჭარის რეგიონის შემდეგ ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა იმერეთშია, სადაც დადებითობის მაჩვენებელი 12% მიუახლოვდა. მძიმე და საშუალო სიმძიმის პაციენტებს რეგიონის 10-ზე მეტ კლინიკაში მკურნალობენ. შედარებით მსუბუქად მყოფი ინფიცირებულების ნაწილი კოვიდ სასტუმროებშია. ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა ქუთაის ის ერთ-ერთ სასტუმროში მას შემდეგ გადაიყვანეს, რაც ერთი კვირის წინ COVID ინფექცია დაუდასტურდა. როგორც ამბობს, ორი დღე მაღალ სიცხეს, სისუსტეს და სხვა სიმპტომებს სახლში მკურნალობდა. დადასტურების შემდეგ კი სასტუმროში გადაყვანა მოითხოვა, რათა ქრონიკული დაავადების მქონე დედას 12 წლის დისშვილს და დასგარიდებოდა. არჩილ გეგენავას თქმით, რამდენიმე დღეში კორონავირუსი ოჯახის წევრებსაც დაუდასტურდათ. COVID-ი მისგან ერთ მეგობარს საც გადაედო. არჩილ გეგენავა გვეუბნება, რომ იცის დაინფიცირების წყარო და წესების დაუცველობა გახდა მისი და კიდევ 4 ადამიანის დაავადების მიზეზი.
სულ რაღაც ჰქონდა, ალბათ 3-5 წუთიანი კომუნიკაცია ამ ადამიანთან, იმავეც გარმომადგენლად დაუშვი შეცდომა ის, რომ არანაირ წესები არ ჰქონდა დაცული. ხელის ჩამორთმევა, გადაკოცნა, პირვანდელი გარეშე ყოფნა, ორი დღე ჩაკეტილი ვიყავ მაინც შენი ოჯახის წევრებს მოუხდილი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმდენად მარტივად გადადის ეს რაღაცა შტამია, ხა რომელიც აქტუალურია. სამედიცინო შეცნობა დაუშვი. გავდი წყარო და ნუ ერთ დღეში დავაინფიცირე 4 ადამიანს. და ყველას მოუწოდეთ, რომ პირბადე, ერთმანეთს დისტანციით ვისაუბროთ.
არჩილ გეგენავას თქმით, სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ პრევენციისთვის მთავარია წესების დაცვა და აცრა. თავად აპირებს, რომ გამოჯანმრთელების შემდეგ ექიმის რეკომენდაციით გაიკეთოს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ასაცრელად 5 აგვისტოს იყო დარეგისტრირებული ლაშა დეისაძე შარვაშიძე, თუმცა ერთი კვირით ადრე კორონავირუსი დაუდასტურდა და დაავადებას 10 დღის განმავლობაში ებრძოდა COVID კლინიკაში, საიდანაც ცოტა ხნის წინ გაწერეს. როგორც ამბობს, სავარაუდოდ ერთ-ერთ წვეულებაზე დაინფიცირდა და ხანდაზმული ბებიის ინფიცირების წყაროც გახდა.
ყველაზე დიდი რისკი უკვე ახლა მე რასაც ვჯერულობ, ჩემ იბლი სანაცნობოდან უმრავლესობა დაინფიცირების ახდება სუფრებს და მაქსიმალურად მოერიდონ აი სუფრასთან ყოფნას, იმიტომ რომ აქ უკვე საუბარი აღარ არის საჭირო სიცოცხლეზე. მე დედო ყავს სახლში, რომელიც არის ონკოლოგიური პაციენტის კლების მართვა. ჩემგან გადაედო მას და 10 დღეამდე მან გაატარა კლინიკაში და იყო სერიოზული საფრთხე ფატალურად დასრულებული.
კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული ლაშა დეისაძე შარვაშიძე ვაქცინის გაკეთებას აპირებს და აცრას სხვებსაც ურჩევს. პრევენციული წესების დაცვას და ვაქცინაციას უმნიშვნელოვანეს უწოდებს კლინიკა ბომონდის პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელი ედი შერასათიანი. ექიმის ინფორმაციით, ბავშვებში COVID ინფექციის შემთხვევებმა მნიშვნელოვნად მოიმატა და ამჟამად კლინიკაში 20-ზე მეტ მოზარდს მკურნალობენ. ედი შერასათიანის თქმით, ინფიცირებული ბავშვების ოჯახის წევრები აუცრელები იყვნენ.
ჩემთან განყოფილებაში ამ 10 დღეში 40-მდე ბავშვი გატარდა. ახალშობილებიდან 12-13-ის ასაკამდე. იმ ბავშვებს ოჯახები ყავთ, მშობლები ყავთ, ბებია ბაბუა ყავთ, დედამიშვილები ყავთ. არავინ იმ ოჯახში უფროსი აცლილი არ არის. აქედან დასკვნა უნდა გაკეთდეს. ეს პატარა ბავშვები დიდი დაავადდნენ, უფროსები არ იყვნენ აცლილები და უფროსებმა მოართვეს ეს ინფექცია ბავშვებს სახლში. ქელეხები, ქორწილები, შეხვედრები, აგზალვა არის ქაღალდზე. უნდა მოხდეს ამის მკაცრად დაცვა. ომში ადამიანმა უნდა მიიღო მონაწილეობა იარაღი. იარაღი დღეს არის ნიღაბი, დისტანცია და ვაქცინაცია.
ვაქცინაციის პროცესის გამარტივებისთვის მსურველებს აცრა წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე იმერეთის მუნიციპალიტეტებში შეუძლიათ, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე განმარტავს, მოქალაქეებს შეუძლიათ ამცრელ კლინიკებში წინასწარი ჯავშნის გარეშე მივიდნენ, ადგილზე დარეგისტრირდნენ და ვაქცინა გაიკეთონ.
ამცრელი დაწესებულებები გაფრთხილებულები არიან, რომ ჯავშნის გარეშე მათთან მისული პირებიც პარალელურად აუცილებლად უნდა აცრან. დამატებით სივრცეებზე მუშაობა რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, მათ შორის იმერეთის რაიონული და სოფლის ამბულატორიების დონეებზე მათი ჩართვის მიღწევით.
გოჩა გიორგიძის ინფორმაციით, ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად იგეგმება დამატებითი სივრცეების მოწყობაც.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა, როგორც კი გითხარით, იმერეთის რეგიონი საქართველოს რეგიონებს შორის აჭარის შემდეგ მეორე ადგილზეა კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით. რა შეეხება აჭარას, იქ როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, ვითარება შედარებით დასტაბილურებულია, იმ თვალსაზრისით, რომ მკვეთრი ზრდა არ შეინიშნება, აღარ შეინიშნება, თუმცა სიტუაცია კვლავაც რთულია. რამდენად აისახა ტურისტებზე ეპიდვითარების გართულება საქართველოში? ბათუმიდან ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე გააგრძელებს.
ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი ტრადიციულად აგვისტოს მეორე ნახევარში აღწევს პიკს, თუმცა თვის დასაწყისში გართულებული ეპიდვითარების გამო დამსვენებლების რაოდენობა შემცირდა. მიუხედავად ამისა, კაფეებსა და თავშეყრის ადგილებში მაინც ხალხმრავლობაა. აქ ძირითადად უცხოელი ტურისტი ჩანს. მცირე სასტუმროების მენეჯერების ნაწილი ამბობს, რომ შემცირებული ტურისტული ნაკადისა და გართულებული ეპიდვითარების მიუხედავად მომხმარებლის ნაკლებობას არ უჩივის. ტაპირუჟის მენეჯერი ნათია დოლიძე გვეუბნება, რომ ზაფხულის სეზონზე სრული დატვირთვით მუშაობენ. ჩავშნები კი აგვისტოს ბოლომდე აქვთ. შარშანდელთან შედარებით კი, როგორც ნათია ამბობს, ნაკლებად ჩამოვიდა ადგილობრივი დამსვენებელი. აგვისტოში კი საქართველოს მოქალაქეებმა ეპიდვითარების გაუარესების გამო არსებული მცირე ჯავშნებიც კი გააუქმეს.
ქართველი მომხმარებელი ნაკლები იყო, უამრავი ჯავშნები გაუქმდა მაგ მხრივ. ყველაზე შინაგა, ვინაიდან მართლაც ძალიან რთული მოცემულობაა და ზედმეტად გადაადგილების თავისუფლებას არ აძლევდნენ, საფრთხეში ჩაეგდო თავიანთითავი ან სხვა და ამიტომ ვერ მოუკან და ის შეაყვარი თქვა დასვენებაზე. დაგვირეკა გთხოვეს, რომ გაგებით მოკიდაოდი თავისთავად ხატია, ესევე მოვეკიდეთ. ძირითადად არის უკრაინა, ბელორუსია, ჩვენ სასტუმროში ევროპის მცირე ნაწილი რაც ახერხებს ჩამოსვლას, რუსეთის მცირე ნაწილი რაც ახერხებს ჩამოსვლას, გაზრდილი არის ყაზახეთის და უზბეკეთის ტურისტები და ემირატების ან საუდის არაბეთიდან სტუმრები.
ნათია დოლიძე ამბობს, რომ სასტუმროში სტუმრებმა აცრის დამადასტურებელი საბუთი ან PCR ტესტის პასუხი უნდა წარადგინონ. განმეორებითი ტესტირება კი 72 საათში უნდა ჩაიტარონ. იგი ამბობს, რომ წელიწადზე მეტია პერსონალმა მკაცრად წესების დაცვის ინსტრუქცია იმდენად გაითავისა, რომ სასტუმროში ვირუსით ინფიცირების შემთხვევა არ გამოვლენილა.
პირბადის გარეშე არავინ არ დადის. ხელების დამუშავება, დისტანცია, ასე შემდეგ თერმოსლინგსაც ვატარებ და გადავჭი. ჯერ არ ქონი არცერთი შემთხვევა დაინფიცირების. ჩემი პირადად ბიზნესი ამ მხრივ დაცული არის. ჯერ ხალხის სიხალვათეც არ განმიცდია, მაგრამ სავარაუდოდ ალბათ უკვე 25 აგვისტოს შემდეგ, როგორც სეზონმა იცის, ოდნავ შემცირებული არის ჯავშნები.
სასტუმროს მენეჯერი ამბობს, რომ ბათუმის ცენტრში მდებარე პარტნიორი სასტუმროების მაგალითზე შეუძლია თქვას, რომ ეპიდვითარების გამწვავების ფონზე სეზონი წარმატებული იყო, თუმცა
რა თქმა უნდა, დაკარგული წელიწად ნახევარს ორი თვით ვერ ამოიღებ, მაგრამ მე ჩემს ირგვლივ რამოდენიმე ახლო ეს ბიზნესი გვაქვს და ჩვენამდელაც ვერ ვიტყვით, რომ ჩავარდა ეს სეზონი. ისე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი პრობლემები შეექმნა, რა თქმა უნდა.
ბინებისა და უძრავი ქონების გაქირავების სერვისები ბათუმში საერთაშორისო საიტების მეშვეობით წელს ყველაზე ეფექტურად მუშაობდა. როგორც ამ ბიზნესში ჩართული ბათუმელების ნაწილი ამბობს, მოთხოვნა იმდენად დიდი იყო, რომ ბინების გაქირავების ფასი პანდემიამდე ტურისტული სეზონის ფასებს გაუტოლდა. ბათუმელი შორენა ჭაღალიძე, რომელიც საერთაშორისო საიტის მეშვეობით ორ საცხოვრებელ სახლს აქირავებს, ამბობს, რომ ტურისტების ნაკლებობა წელს ნამდვილად არ უგრძნია.
ჯავშნების გაუქმება არ ყოფილა. საერთოდ ერთი ჯავშენი თან გაუქმებულა ჩემთან პირადად. ზოგადად ტურისტების ნაკლებობა არ იგრძნობა, რომ აი ამ ეპიდემიასთან დაკავშირებით რამე სერიოზულად შეცვლილიყო. ქალაქში ბევრი ხალხია და ბევრი ტურისტი. კაფეებში, რესტორნებში ჯავშნები არის, წინასთან დაჯავშნილები ფაქტურად შევსებულია მთელი ზაფხული. ძირითადი ქვეყნები არის უკრაინა, ლატვია, ბელარუსია. საიტები წინსა ქირავებს ფაქტურად არაფერი შეცვლილა და კერძოდ ვინც მაკლერებთან თანამშრომლობს, იმათთვის შესაძლებელია იყოს ცვლილება.
უძრავი ქონების გამქირავებელი ბათუმელი საქმოსნები მიიჩნევენ, რომ პანდემიის პირობებში შესაძლოა საერთაშორისო საიტებზე განთავსებულ საცხოვრებელ სახლებს ტურისტები უფრო ენდობოდნენ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. სასტუმროებისა და განთავსების ობიექტების მეპატრონეებისგან განსხვავებით მომხმარებლების შემცირებას ამჩნევს კაფებარების მენეჯერების ნაწილი. ბათუმში არსებული ყველაზე მოთხოვნადი კაფეების მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ ვიზიტორები მკვეთრად შემცირდა აგვისტოს თვის დასაწყისშივე. მისივე თქმით, ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართული ბიზნესი ისევ დიდი რისკის ქვეშ იმყოფება.
გლობალურად რომ შევხედოთ, არც უცხოელი და არც ადგილობრივი ტურისტი ზედმიწევნით არ იცავს იმ რეკომენდაციებს, რაც ჩვენ ორი წლის განმავლობაში გვაქვს ამ COVID ეპიდემიასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ტურისტებს შეეხება კი არიან ტურისტები, მაგრამ რა მოკლებულია აგვისტოს თვითონ, მოდი ესე
ვიტყვი. ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო დადგენილი წესების დაცვა მომხმარებლებში მთავარი გამოწვევა იყო.
ჩვენ რეაგირებს მოხდენა იმისთვის, რომ მიუთითოთ კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ, რომ მინიმუმ პირბადე მაინც გაიგეთ. ეს არის ელემენტარული, რასაც არ ვიცავთ. ყველაზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, როგორც ადგილობრივ ტურისტზე, ასევე შემოსული ტურისტი გაცილებით უფრო თამამია და შეიძლება ითქვას თანაფარდობით რო ავიღოთ, უმეტესწილად უცხოელი ტურისტი არის ცავს საერთო წესებს. განსაკუთრებით ეს არის პოსტაბჯორი ქვეყნების ტურისტები.
ლანა ჩიხლაძის თქმითვე, კაფეებში დასაქმებული თანამშრომლების აცრა იყო ნებაყოფლობითი, რამაც ეფექტი გამოიღო.
ნაწილი უკვე აღსრულია, ნაწილს აქვს კიდევაც COVID-ი. ნაწილი მოვლენის რეჟიმში, ანუ ზოგს ერთი აქვს გაკეთებული, ზოგი მეორეც იკეთებს. სამძლოდ არავისთვის არ დაგვიძალებია ჩვენეს, პირიქით სწორი და კარგი თვითშეგნებით იყვებიან ნაწილის პროცესს.
გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების 729 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გამოჯანმრთელდა 493 პაციენტი. გარდაიცვალა 3.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარება იმ ძირითად დაპირებებს შორისაა, რაც საქართველოში უკვე წლებია ისმის პრაქტიკულად ყველა არჩევნების წინ. ასეა წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრეც. ამ თემას ახლა თელავის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის ადმინისტრაციულ ცენტრს თელავს, სადაც 20,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე კიდევ ერთხელ დაპირდნენ, რომ მალე ქალაქს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. ასეთი დაპირება გასცა მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც თელავში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის ლევან ანდრიაშვილის წარდგენაზე ჩავიდა.
მე ვიცი რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა თელავის პოლიციების განმავლობაში სამწუხაროდ არ ვიცი მართლაც კითხვაზე პასუხი არ მაქვს რატომ არ იყო მანამდე ეს საკითხი მოგვარებული მე გულისხმობ წყალმარაგების პრობლემას პოლიციების განმავლობაში ვიცრობეს სწავეთ დგას და ცენტრალური მთავრობის მხრიდან საჭიროებდა უფრო მეტ აქტიურ ჩარევას და გადაწყვეტილების მიღებას მაგრამ მე გპირდებით რომ ჩვენ წელსვე დავიწყებთ ამ პროექტს და თელავს ექნება ძალიან მალე 24 საათიანი წყალმარაგება.
მაღალჩინოსნების მხრიდან ეს არ არის პირველი დაპირება, როდესაც თელავს 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან. ჯერ კიდევ 2014 წელს იმ პერიოდში კახეთში ახლად დანიშნულმა სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი შიოლაშვილმა მედიისთვის სპეციალური ბრიფინგი გამართა, სადაც თქვა, რომ რეგიონში წყალთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება მისი მთავარი პრიორიტეტი იყო და უშუალოდ თელავი 2014 წლის ბოლოს 24 საათიან წყალმომარაგებაზე გადავიდა და
დაიხარჯება დაახლოებით 4 მილიონი ლარის ოდენობის თანხა, რაც მოემსახურება საერთო ჯამში თელავის ამორტიზებული მილების შეცვლას, ახალი რიცხველების დამონტაჟებას, მთლიანად რეაბილიტაციას ქალაქ თელავის კუთხით, რათა თელაველებმა შეძლონ, ფიქრობ, წლის ბოლოსთვის უკვე 24 საათიანი წყალმომარაგების სისტემაზე გადასვლა.
თელაველებს უწყვეტ წყალმომარაგებას კიდევ ერთხელ დაპირდნენ უკვე 2016 წელს. ამჯერად მერის მოადგილე თენგიზ მთვარელიშვილმა მოსახლეობას უთხრა, რომ 80 წლის წინანდელ წყალგაყვანილობის სისტემას მთლიანად ცვლიდნენ და ქალაქის 24 საათიანი წყალმომარაგება მალე დაიწყებოდა.
თელავს ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგების სისტემა, მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ პრაქტიკულად 70-80 წლის უკანდელი სისტემა არის მიწისქვეშ, რაც არის ამორტიზირებული. შესაბამისად ეს არის ძალიან დიდი სამუშაოები, რაც ახლა თელავში მიმდინარეობს. კიდევ ერთხელ მინდა ბოდიში მოუხადო ჩვენს ძვირფას თანაქალაქელებს, რომ პატარა შეფერხებები აქვთ მათ გადაადგილებაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ითხრება ქუჩები, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო ყველა, რომ ეს ქუჩები აუცილებლად ხელახლა გადაიგება, როგორც კი დასრულდება სამუშაოები.
მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ფინანსური რესურსიც იყო გამოყოფილი და სამუშაოები მიმდინარეობდა, 2021 წლის 17 აგვისტოს თელავს წყალი კვლავ გრაფიკით მიეწოდება. ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ზოგუბანში წყალი დღეში 6 საათით აქვთ, სხვაგან კი 2 საათით და ისიც დღეგამოშვებით.
ორ დღეში ერთხელ მოვდი დაახლოებით 5 საათი და 10 საათამდე შეიძლება გვიანობავდე, მაგრამ აზრი აღარ აქვს იმ გვიანობავდე, ვერ დარეცხა ვერ ჩერაფრეს.
ყოველ დღე ამარა 12 საათამდე, ნუ ხანდახან ითიშება, მაგრამ მაინც კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ საერთოდ არ აქვს წყალი.
ერთი დღე მოდის და მეორე დღეს ხან საღამოთი მოდის, ხან დილით ვერ გაიგებ.
დილიდან უკვე ჩვეულებრივ მოდის წყალი და საღამოთი სადაც რისკენ უკვე წდება.
გრაფიკით გვაქვს დაახლოებით 6 საათის მანძილზე მოედი ნება წყალი.
მარტო ტრუბებია შემოყვანილი და არავითარი ისინი სოჩკები არ არის დაყენებული და წყალიც კიდია, ესე უბედურ დღეში ვარ.
თავრობის მეთაურის ირაკლი ღარიბაშვილის წინასაარჩევნოდ გაცემული ახალი დაპირების თანახმად თელავი უწყვეტ წყალმომარაგებას მიიღებს 15 თვეში. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ირაკლი ქარსელაძის თანახმად პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 5 არსებული ჭაბურღილის რეაბილიტაცია და დამატებით კიდევ 3 ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, ასევე იგეგმება ახალი რეზერვუარების დამატება.
დაახლოებით ორიენტაციო 24 მილიონ ლარამდე არის იმ ახალშეგულების ღირებულება, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რომლის ფარგლებშიც 79 კილომეტრი ქსელი მოეწყობა. თელავის მოსახლეობა სრულად ექნება სტანდარტის შესაბამისი წყალმომარაგება. ორიენტაციო 450 დღე არის, ანუ 15 თვე არის დაახლოებით სამუშაოების პერიოდი.
თელავში მცხოვრები მალხა ზარუდაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ
ბოლოს როდის მოდიოდა 24 საათით, ხომ არ შეგიძლიათ გაიხსენოთ?
ალბათ 18-20 წლის წინ.
მალხა ზარუდაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მრავალჯერ გაცემული დაპირება ახსოვთ, რომელიც არ შესრულდა. ამიტომ ახალ დაპირებას მანამდე ვერ დაიჯერებს, ვიდრე საქმე რეალობად არ იქცევა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებს საქართველოში უმუშევრობის შესახებ, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 2021 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% გაიზარდა და 22.1% შეადგინა. საქსტატის თანახმად უმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალია კაცებში და 2021 წლის მეორე კვარტალში 24.5% შეადგენს, ქალებში კი ეს მაჩვენებელი 18.9%-ია. საქალაქო დასახლებებში უმუშევრობა გაზრდილია 2.3%-ით, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 6.2%-ით. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.